Protams, vizīti organizējot, mēs cieši strādājam ar franču protokolu diezgan sīki, es gribētu teikt, lai nodrošinātu šīs tādas praktiskās drošības prasības vai, es teiktu, izveidotu protokola burbuli delegācijām, gan uzņēmošajai, gan ienākošajai. Tas nozīmē daudzus sīkas prasības, nebūs sarokošanās, būs masku valkāšana, netiks nodoti koplietošanas priekšmeti no rokas rokā, dokumenti tiks parakstīti, katrs ar savu pildspalvu, delegācijas pārvietosies nošķirti, maskas tiks uzvilktas un novilktas brīžos, kad tas ir nepieciešams. Tā kā, protams, mēs ļoti piedomājam pie šī te drošības aspekta, un mums ir ļoti laba kopdarbība ar franču pusi un ļoti laba izpratne par nepieciešamību nodrošināt šo te protokolāro burbuli.